Είναι η τρίτη εβδομάδα του Τριωδίου. Είναι η Κυριακή της Απόκρεο, όπως η Εκκλησία μας την ονομάζει. Κατά αυτήν την Κυριακή οι Χριστιανοί έχουν στην τράπεζά τους ως έδεσμα το κρέας, διότι από αύριο αρχίζει η νηστεία για το Πάσχα και είναι σταδιακή η νηστεία. Αρχίζουμε πρώτα από την αποχή του κρέατος επί μία εβδομάδα για να συνεχίσουμε μετά από την Κυριακή της Πυρηνής αρχόμενη από την καθαρά Δευτέρα την πλέον αυστηρή νηστεία που έχει ορίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τους πιστούς. Έτσι κατανοούμε την λέξη απόκρεο, που σημαίνει απέχω από το κρέας. Είναι λάθος να νομίζουν ορισμένοι ότι μέχρι την Κυριακή της Θηρινής υπάρχει κρεοφαγία. Κυριακή της Θηρινής και όλη η εβδομάδα από αύριο μέχρι και την Κυριακή της Θηρινής είναι εβδομάδα που συμμετέχει κανείς στα εδέσματα, τα γαλακτερά, τα αυγά και το ψάρι, όχι όμως κρέας. Λέγεται Κυριακή αυτή και Κυριακή της κρίσεως, διότι η Εκκλησία μας προκειμένου να προφυλάξει τους πιστούς από τις διασκεδάσεις της ειδωλολατρικές, από τις χορεσπερίδες, από τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, υπενθυμίζει τα λόγια του Χριστού μας για τη Δευτέρα του Παρουσία και για την παγκόσμια κρίση. Έτσι, με αυτή την υπενθύμηση η Εκκλησία βοηθάει τον πιστόν ώστε όσο και να είναι οι πειρασμοί πολύ γύρω του, εκείνος να απέχει από όλες τις εκδηλώσεις αμαρτωλές. Η μελέτη αυτής της περικοπής για την οποία ο Χριστός μας αποκαλύπτει το σχέδιό του για τη δευτέρα παρουσία του στον κόσμο και μας βεβαιώνει ότι θα υπάρξει παγκόσμιος κρίσης, είναι για μένα τους πιστούς χαρά και τρυφή, διότι τα βαθύματα του νύμου καιρού δεν είναι άξια, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Και έτσι υπομένουνε τις δοκιμασίες πιστοί. Είναι δυνατοί στο να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς προκειμένου δι' αυτών των ασκήσεων και δι' της καρτερίας να έχουν την ελπίδα της εξαναστάσεως, της υποδοχής του Χριστού μας στον αέρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά κυρίως να έχουμε στην καρδιά τους την ελπίδα ότι θα ακούσουν την γλυκιά τη φωνή του Κυρίου, το δεύτερο η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία να αποκαταβολείς κόσμου. Συγχρόνως αυτή η περικοπή είναι τρόμος και φόβος για τους απίστους, διότι για μικρές και ελάχιστες και τυποτένιες απολαύσεις, για την άρνηση να δώσουν στον Θεό αγάπη και στους αδελφούς του Χριστού, τους ελαχίστους, δηλαδή τους πτωχούς, ελεημοσύνη, θα ακούσουν την τραγική εκείνη τη σκληροτάτη απόφαση του βασιλέως και κριτού του Χριστού μας: «Πορεύεστε από μου οι κατηραμένοι, στο πύρι των εξώτερων, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Ας μελετήσουμε την περικοπή, διότι όταν κανείς κατανοεί αυτές τις αλήθειες, τότε είναι πολύ καλύτερη η πνευματική του ζωή, γιατί ευκολότερα μπορεί και προσαρμόζει τον εαυτόν του στις επιταγές, στα προστάγματα, στα εντάλματα του Θεού. Λέγει ο Κύριος: «Όταν δε έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα και μαζί του θα έρθουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι. Τότε θα καθίσει σε θρόνο ένδοξο, σε θρόνο βασιλικό και λαμπρό. Το πρώτο ερώτημα, πότε θα έρθει ο Χριστός? Το πότε θα έρθει ο Χριστός μας όπως ο Κύριος εβεβαίωσε, ουδείς είδεν, κανείς δεν γνωρίζει. Ας ακούσουμε τον ίδιο τον Χριστό. Επειδή υπάρχουν οι ψευδόχριστοι, οι ψευδοπροφήτες ή ορθότερα οι αντίχριστοι χιλιαστές, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν ορίσει τόσες φορές συγκεκριμένη η ημέρα που θα έρθει ο Χριστός, που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Βγήκανε στην Αμερική την πρώτη φορά που ορίσανε με λευκά δημένοι όλοι οι χιλιαστές, περιμένοντας ότι θα έρθει ο Χριστός. Έχουν τόσες φορές αυτοαναιρεθεί, αυτογελιοποιηθεί. Οι ταλέποροι επιμένουν, και είναι φυσικό να επιμένουν, γιατί δεν πιστεύουν στη Βασιλεία του Θεού την ουράνιο, ούτε καν στον Χριστό μας. Αυτά είναι προσχήματα για μας που μας θεωρούν αφελείς τους Έλληνες και τους άλλους χριστιανούς του κόσμου. Εκείνοι πιστεύουν σε μια εγκόσμια βασιλεία κάτω από την κυριαρχία της Νέας Υόρ, κάτω από την κυριαρχία δηλαδή των Εβραίων. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Χριστό. Περίδε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ή μη ο πατήρ μου μόνος. Για αυτήν την ώρα κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα, ούτε οι άγγελοι, μόνο ο πατήρ ο επουράνιος. Και λέει ο Κύριος, όπως συνέβαινε τις μέρες του Νόε, έτσι θα συμβεί και με την παρουσία του Χριστού. Οι άνθρωποι έβλεπαν τον Νόε να φτιάχνει την κυβωτό, τον περιγελούσαν, τον περιέπαιζαν, ζούσανε αμαρτωλά, και εκεί που δεν περίμεναν ήρθε ο κατακλυσμός. Πώς θα έρθει αυτή η μέρα? Ως κλέπτης ενικτή. Ποιος ποτέ κλέπτης προαναγγέλει τον ερχόμο του? Έρχομαι να σας κλέψω. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε που δεν τον περιμένεις, έρχεται ο κλέπτης. Πρώτα λοιπόν, δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε χρόνους και καιρούς. Ο Κύριος μας μόνο γνωρίζει το πότε θα έρθει. Οπότε ακούσετε, είπε χθες το Ευαγγέλιο ο Χριστός μας, το διαβάσαμε σήμερα, που είναι αφιερωμένη στις ψυχές. Όταν θα ακούσετε ανθρώπους να σας λένε, να έρχεται ο Χριστός, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, μην τους πιστέψετε. Αυτοί όλοι είναι στην πλάνη και στην άγνοια. Τι θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας? Το πρώτο που θα προηγηθεί θα είναι λυμή και λυμή, δηλαδή μεγάλη δυστυχία πάνω στη γη και φοβερές ασθένειες. Το δεύτερο θα προηγηθεί μεγάλη αναστάτωση στα έθνη, συνοχή εθνών, πόλεμοι ανάμεσα στα έθνη, στους λαούς της γης, πουθενά δεν θα βασιλεύει η ειρήνη. Τρίτον, σεισμοί μεγάλοι και φοβεροί, καταστρεπτικότατη σεισμοί. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα προηγηθεί τη δευτέρα παρουσία του Χριστού μας η παρουσία του Αντιχρίστου στη γη. Όσα λέγονται αδελφοί μου περί Αντιχρίστου, καλά είναι να προσέχουμε, γιατί από τότε που έγινε λόγος για τον Αντίχριστο μέχρι σήμερα πάρα πολλές φορές όρισαν άνθρωποι τον χρόνο του Αντιχρίστου και πάρα πολλές φορές είπαν και ποιος είναι ο Αντίχριστος. Γεγονός είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει τον χρόνο που θα έρθει ο Αντίχριστος. Ούτε θα πρέπει να ανησυχούμε εμείς για την παρουσία του Αντιχρίστου, όταν είμαι θα βέβαιοι ότι μίζομαι εν ημίνιο εν τον κόσμο, και ως εκ τούτου το μόνο που έχουμε να κάνουμε σαν πιστοί είναι να αποστρεφόμεθα τα έργα του Αντιχρίστου, την αμαρτία, να ζούμε εν Χριστώ και να ξέρουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός μας εξήλθε νικών και είναι νικήσει, και ως εκ τούτου ο τελικός νικητής θα είναι ο Χριστός μας, και άρα δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο πάντως ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε ή ότι πρόκειται μετά από λίγο να γεννηθεί. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Δεν μας έδωσε ο Κυριός μας τέτοια στοιχεία. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα φανεί ότι επικρατεί ο Αντίχριστος, θα κάνει θαυμαστά και φοβερά έργα σαν τα έργα του Χριστού. Έτσι θα παρουσιαστεί, σαν Χριστός θα παρουσιαστεί ο Αντίχριστος. Τότε θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ, θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο, θα θανατωθούν από τον Αντίχριστο, θα αναστηθούν, τελικά θα νικήσουν και θα έρθει με τα ταύτα η Βασιλεία του Θεού στη γη, θα έρθει ο Χριστός μας ως νικητής με όλη την δόξα του, όπως λέγει εδώ το ιερό κείμενο. Πριν ακριβώς από την εμφάνιση του Χριστού θα έχουμε στον ουρανό την εμφάνιση του σημείου του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, και στη συνέχεια θα σκοτιστεί ο ήλιος, θα σβήσει η σελήνη, θα ανατραπεί η πραγματικότητα αυτού του κόσμου, οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, τα στοιχεία, τα επουράνια, τα αστέρια καυσούμε να λυθίσονται, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Τότε θα εμφανιστεί η καινή γη, ο καινός ουρανός, ο καινούργιος κόσμος, και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα θα ζει σε μακαριότητα πλέον ο δίκαιος, οι δίκαιοι θα ζουν μέσα στη μακαριότητα του ουρανού. Πρέπει να σημειώσουμε και ένα άλλο ακόμα στοιχείο για να είμαστε πάντοτε ήρεμοι και ησυχοί, ότι δεν είναι το τέλος τόσο κοντά όσο κάποιοι το λένε και τρομοκρατούνται ορισμένοι από τους πιστούς. Η Γραφή κάνει λόγο για επιστροφή του Ισραήλ. Δηλαδή οι Εβραίοι, οι οποίοι ζουν στην απιστία τους και μακράν από τον Χριστό μας, τον Μεσσία, και περιμένουν επίγειο βασιλιά, θα αντιληφθούν την πλάνη τους και θα επανέλθουν στην αναζήτηση του αληθινού Μεσσίου, θα βρουν στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία, θα πιστέψουν στον Χριστό, θα γίνουν μέλη της Εκκλησίας και τότε θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Αν είχε κανείς όλα αυτά υπόψη του, ούτε επηρεάζεται, ούτε πιστεύει όλους εκείνους, έστω και με καλή πρόθεση, που ορίζουν όμως χρόνους και καιρούς, ούσο πατήρ έθετο εν τη ιδία αυτού εξουσία. Όταν θα έρθει τώρα ο Χριστός μας, τι θα συμβεί με την ανθρωπότητα? Η κρίση, αδελφοί μου, την οποία ο Χριστός μας θα κάνει σε εμάς τους ανθρώπους, γίνεται σε δύο φάσεις. Αυτήν την οποία διαβάζουμε σήμερα, την παγκόσμια κρίση, την παρουσιάζει η θεολογία της Εκκλησίας μας ως την δευτέρα και τελική φάση της παγκοσμίου κρίσεως. Υπάρχει όμως και η μερική κρίση. Ποια είναι η μερική κρίση? Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τον κόσμο αυτόν, πεθαίνει, κοιμάται σωστά, αν το πούμε στη γλώσσα την Ευαγγελική, χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, τότε η ψυχή κρίνεται, είναι η πρώτη κρίση, η σημερική κρίση, η προσωπική και κρίση του καθενός, και προγεύεται, καθά έπραξε, είτε τα αγαθά του παραδείσου, είτε την φρίκη της κολάσεως. Ως εκ τούτου, έχουμε ο καθένας προσωπικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, την μερική, με την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι η κρίση αυτή δεν είναι η τελική, και γιατί θα ξανάρθει ο Χριστός να μας κρίνει όλους, αλλά και γιατί ο άνθρωπος ο οποίος εξήλθε από τον κόσμο αυτόν πριν από την κοινή εξανάσταση των νεκρών, ο άνθρωπος αυτός ως ψυχή προγεύεται τον παράδεισο ή προγεύεται την κόλαση. Ενώ μετά την δεύτερη παρουσία του Χριστού μας θα έχουμε την ανάσταση των νεκρών, θα ενωθούν τα σώματα με τις ψυχές, ο άνθρωπος σαν ψυχοσωματική όντοτητα, σαν ψυχή και σώμα, θα ακούσει το δεύτερο «Η ευλογημένη του Πατρός μου» ή το «Πορεύεστα από μου ή κατηραμένη», άρα σαν ψυχοσωματική οντότητα θα απολαύσει τον παράδεισο ή θα γευθεί την βάσανο της κολάσεως. Ως εκ τούτου, είναι πάρα πολύ φυσικό να περιμένουμε την τελική κρίση, διότι δεν είναι μόνο ψυχές, και γιατί τώρα όσοι φεύγουν από τον κόσμο αυτόν, μόνο σαν ψυχές προγεύονται παράδεισο ή κόλαση. Άρα, εφόσον είμαι θα εικόνες του Θεού και σαν ψυχές και σαν σώματα, έχουμε την ελπίδα της δευτέρας παρουσίας του Χριστού μας, ώστε σαν ψυχές και σαν σώματα να ζήσουμε την χαρά του ουρανού, φεύγοντας με τη μετάνοια και ζητώντας το έλεος του Θεού μέχρι το τέλος της ζωής μας από την φρίκη της κολάσεως. Όταν λοιπόν θα έρθει η στιγμή ο Χριστός μας να κατέβει με δόξα, τότε θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι κοιμημένοι, όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τις άλπιγγες, τις αγγελικές, και θα αναστηθούν. Και πάντες αναστήσονται, λέμε στα γράμματα της Εκκλησίας μας. Το σώμα το θνητό θα ντυθεί την αθανασία, αυτό το φθαρτό σώμα θα ντυθεί την αυθαρσία, και η ηλικία μία πάντες γεννήσονται, θα είμαστε όλοι μία ηλικία. 33 χρόνων είναι η ηλικία του Χριστού όταν σταυρώθηκε ο Κύριος μας. Τα σώματα αυτά θα υπέρχονται της ύλης και της φθοράς, δεν θα έχουν καμία πάνω σε αυτά τα σώματα επίδραση, τα στοιχεία της φύσεως, άλλωστε αυτά θα έχουν εξαφανιστεί, θα είναι αποπνευματοποιημένα σώματα, σώματα τα οποία θα μπορούν να κινούνται άνετα μέσα στην πραγματικότητα την καινούργια. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, το ακούμε κάθε φορά στον Απόστολο που διαβάζουμε στους κοιμημένους, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ημείς οι ζώντες αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα». Δηλαδή θα εμφανιστεί ο Κύριος με όλους τους αγγέλους του, κυμάτος δόξα, και τότε οι δίκαιοι αναστημένοι με αυτά τα σώματα τα οποία θα είναι έξω από τον χώρο και τον χρόνο, έξω από την κατάσταση της ηλικής φθοράς, θα είναι πουλιά, θα πετάξουν και θα υποδεχθούν στον αέρα των Χριστών. Οι ζωντανοί ερυπεί οφθαλμού, δηλαδή όσο κάνει ο άνθρωπος να κλείσει και να ανοίξει το βλέφαρο, σε κλάσμα του δευτερολέπτου θα πεθάνουν και θα αναστηθούν. Αυτήν την διαδικασία την ονομάζει ο Πασοχώρος αλλαγή, αλλαγισόμεθα. Αυτόματα δηλαδή, όπως θα είναι οι νεκροί, οι αναστημένοι, έτσι θα γίνουν αυτόματα οι ζωντανοί, σαν να πεθάνουν αμέσως και θα αναστηθούν αμέσως. Με αυτό το σώμα, αδελφοί μου, θα συμμετέχει ο άνθρωπος στην ευφροσύνη του Παραδείσου. Και παραλαμβάνω, με αυτό το σώμα θα συμμετέχει ο άνθρωπος στη δημορία της κολάσεως. Δηλαδή, ας μην μένει μέσα μας η εντύπωση ότι μόνο ψυχική είναι η τιμωρία στην κόλαση, είναι και σωματική. Το λέγει τόσο καθαρά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Θα ήθελα και με δόξα. Εδώ πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη, όπως έχουμε πει άλλοτε, ήταν παρουσία εσπλαχνίας, αγάπης, φιλανθρωπίας, λυτρώσεως, σωτηρίας. Ήρθε την πρώτη φορά για να μας λυτρώσει. Ήρθε ταπεινός. Ήρθε αφήνοντας τη θεία του δόξα. Δηλαδή δεν άφηνε να φανεί η θεία του δόξα στο σώμα του. Έγινε αυτή η θεία κένωσης του λόγου του Πατρός, του Θεού προσώπου της Αγίας Τριάδος. Ήρθε ταπεινός μέσα σε μια φάτνη. Τη δεύτερη παρουσία όμως θα τη δούμε τελείως διαφορετικά. Θα έρθει με όλη του τη δόξα. Εάν στη μεταμόρφωση ήταν οι τρεις, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, οι μαθητές του Χριστού μας, ένα μικρό μέρος της θείας δόξης και έλειψε για λίγο να τυφλωθούν, αν δεν είχε αλλοιώσει το Παράγιο Πνεύμα τα μάτια τους, και έπεσαν κατά εκείς, μη φέροντας οράν την αθέα των μορφήν, αντιλαμβάνεστε τι δόξα θα έχει η ανθρώπινη θύση του Χριστού μας όταν θα κατεβαίνει από τον ουρανό, όταν θα είναι όλη η δόξα και όχι ένα μέρος της θείας δόξης. Και αυτή την δόξα την μεγάλη θα την κάνει ακόμα πιο λαμπρή παρουσία των μοιριάδων αγγέλων οι οποίοι θα συνοδεύουν τον Χριστό μας. Και δεν θα έρθει πλέον ο Κύριος μας για να μας λυτρώσει, αλλά θα έρθει να μας κρίνει. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού μας είναι παρουσία ανταποδόσεως κατά τα έργα που επράξαμε όλοι μας. Αν επράξαμε αγαθά, οι τα αγαθά πείσαντες θα πορευθούν πλέον εις ανάσταση ζωής. Εάν επράξαμε φαύλα, οι τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως. Επομένως είναι η ώρα της κρίσεως, γι' αυτό λέγει θα έρθει όχι μόνο με δόξα, αλλά θα έχει και θρόνο και θα καθίσει πάνω στο θρόνο. Είναι ο βασιλικός θεϊκός θρόνος. Και συνεχίζει το ιεροκείμενο. Και συναχίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Και αφορεί αυτούς απαλλήλων ως οροπημή να φορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Και στήθη τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξεγονίμων. Θα συναχθούν όλα τα έθνη μπροστά στον θρόνο του Χριστού μας. Αυτόματα θα γίνει ο διαχωρισμός των δικαίων και των αμαρτωλών. Οι δίκαιοι ομοιάζουν τα πρόβατα. Το πρόβατο είναι το ήμερο εκείνο ζώο που ακολουθεί παντού τον ποιμένα του και προφέρει τόσα αγαθά στον τζομπάνο του. Το κατσίκι είναι το άγριο, το άτακτο, το ρηψοκίνδυνο, αυτό που συνεχώς πάει στις γκρεμίνες. Και ως εκ τούτου με αυτόν τον τρόπο εικονίζεται ο άτακτος βίος των αμαρτωλών, ο βίος μέσα στις γκρεμίλες της αμαρτίας και της ασωτείας. Στα δεξιά η δίκαιη και στα αριστερά η αμαρτωλή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή η κρίση του Θεού είναι αδέκαστη, είναι αποσοπόληπτη, είναι απόλυτη, είναι δίκαιη. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι ο τρόπος με τον οποίο εμείς κρίνουμε τις περισσότερες φορές είναι αντίθετος προς το δίκαιο, προς την αλήθεια, προς το σωστό. Κρίνουμε κατόψη και όχι τη δικαία κρίση. Κρίνουμε μεροληπτικά, είναι δικός μου, είναι ξένος. Κρίνουμε συμφεροντολογικά, εάν θα πάρω αυτή τη θέση θα έχω αυτό το όφελος, εάν πάρω την αντίθετη θέση θα έχω αυτή τη ζημιά. Δεν ερευνούμε και δεν μας ενδιαφέρει πολλές φορές ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το δίκαιο. Και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλές φορές οι κρίσεις οι δικές μας και οι κρίσεις των δικαστηρίων μας και οι κρίσεις των προϊσταμένων, όχι μόνο είναι λανθασμένες αλλά είναι και απόλυτα άδικες. Εκείνη την ώρα της δεύτερης παρουσίας του Χριστού μας και του μεγάλου αυτού κριτηρίου, ο κριτής δεν θα λάβει πρόσωπο και δεν θα υπολογίσει ποιοι είμαστε στη γη, αλλά πώς ήμασταν τοποθετημένοι στη ζωή μας πάνω στη γη. Θα παρουσιαστούν, λέγει ο Κύριος μας, άνθρωποι της Εκκλησίας, κληρικοί σαν και εμάς. Θα πούμε την ώρα εκείνη, μα στο όνομά σου δεν μιλούσαμε και δεν κηρύταμε, στο όνομά σου δεν κάναμε τα μυστήρια και κάναμε θαύματα, γιατί μας διώχνεις? Και την ώρα εκείνη θα πει ο Χριστός, ο κίδα μας, δεν σας ξέρω. Φύγετε μακριά από μένα οι εργάτες αδικίας. Δεν θα μπορέσω εγώ να πω την ορακίνη, εγώ ήμουν ιεροκήρυγας, κύριε. Ήμουνα παπάς, θυσίασα τη ζωή μου. Λοιπόν, δικό σου ήμουνα. Μην λάβεις υπόψη σου κάποια λάθη μου. Αν για τα λάθη μου δεν μετανοήσω, αν για τα λάθη μου δεν διορθωθώ, δεν έχει σημασία τι ήμουνα και τι έκανα. Αυτά όλα έχουν αξία εάν όλη μου η ζωή είναι σωστή. Ή αν δεν είναι σωστή, για όλη μου τη ζωή έχω μετανοήσει ειλικρινά. Πρέπει να πούμε ότι το ίδιο ισχύει για όλους μας. Εκεί δεν υπάρχουν γνωριμίες, δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχει μέσον, δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να πισταυτεί στον κριτήν και εκείνος να παραβλέψει. Εκεί βίβλοι ανοίγονται και τα κριτά δημοσιεύονται. Θα ανοίξει το βιβλίο το προσωπικό της ζωής μας. Στο βιβλίο το προσωπικό θα είναι γραμμένες οι πράξεις μας, οι λόγοι μας, οι επιθυμίες μας, οι σκέψεις μας, η ζωή μας ολόκληρη. Τα καλά και οι αμαρτίες μας, οι αρετές μας και οι κακίες μας. Θα έχουν σβήσει οι κακίες και οι αμαρτίες και τα πάθη μας και τα αμαρτήματά μας, εφόσον ό,τι κάναμε και όπως το κάναμε με ειλικρινή μετάνοια, όπως είπαμε την Κυριακή του Ασώτου, τα καταθέσουμε ενώπιον του Πνευματικού και ζητήσουμε ειλικρινά τη συγγνώμη του Χριστού μας. Και εφόσον η μετάνοια ήταν αληθινή και τέλεια και ακούστηκε το τέκνο να φαίονται οι αμαρτίες σου, αυτά θα έχουν σβήσει από το βιβλίο της ζωής μας και εκεί θα ακουστούν μόνο τα καλά. Εάν όμως είτε δεν έχουμε εξομολογηθεί και άρα είναι γραμμένα όλα τα αμαρτήματά μας στο βιβλίο, ή κάναμε εξομολόγηση αλλά όχι ειλικρινή, δεν τα είπαμε όλα, καταχωνιάσαμε κάποια αμαρτία γιατί ντρεπήκαμε να την πούμε, τότε τίποτα δεν έχει διαγραφεί από τα αμαρτήματά μας και να ντρεπόμαστε να την πούμε την αμαρτία μας μπροστά στον Πνευματικό, αυτή θα δημοσιευθεί μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται. Για σκεφτείτε, αδελφοί μου, τι εύκολο είναι να πεις μια αμαρτία σου μπροστά σε έναν άνθρωπο και να σβήσει αυτή η αμαρτία. Και τι τραγικό είναι να μην την πεις σε έναν άνθρωπο, γιατί ντρέπεσαι τον έναν, και αυτή η αμαρτία να δημοσιευθεί και να την ακούσουν όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων. Ο μόνος συνήγορός μας στην ορακίνη θα είναι το έλεος του Χριστού που μας προσφέρθηκε, αν το δεχτήκαμε και αν θελήσαμε να αφήσουμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Και εκείνο που θα μπορούσαμε εμείς να παρουσιάσουμε σαν κάτι δικό μας είναι το ότι θελήσαμε στη ζωή μας να έρθει ο Χριστός στην καρδιά. Είπαμε, όπως λέει η Αποκάλυψη, στο έρχου Κύριε Ιησού, και η καρδία με αγνή πρόθεση ζητούσε τον Χριστό και δόθηκε στον Χριστό, και κάθε φορά που αμάρτανε λυπήτο και αθλίβετο και έτρεχε αμέσως να εξομολογηθεί και να καθαριστεί μέσα στο αφαιρέσβιο μυστήριο της εξομολογήσεως που μας έδωσε ο Χριστός μας. Ας μην έχουμε πλανεμένη τοποθέτηση ότι είναι δυνατόν την ώρα εκείνη, όπως εδώ στη γη τα καταφέρνουμε και ξεγελάμε ο ένας τον άλλον, ή επιτυχάνουμε ευνοϊκή κρίση επειδή έχουμε κάποια γνωριμία και κάποιο μέσον, πως κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει κατά την ώρα εκείνη που ο καθένας θα λάβει καθά έπραξε. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Ουδείς θα μπορέσει να ανακοίνει να βρει δικαιολογία, ουδείς θα ανακοίνει θα μπορέσει να βρει τρόπο να επηρεάσει τον κριτή. Τότε συνεχίζει το ιερό κείμενο. Ρίω βασιλεύς της εκδεξιών αυτού, δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολή του κόσμου. Τότε λέγει ο βασιλιάς θα πει σε αυτούς που είναι στα δεξιά του: ελάτε τα ευλογημένα παιδιά του πατέρα μου να κληρονομήσετε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας πριν φτιαχτεί ο κόσμος. Από τότε που εθεμελιούται ο κόσμος, από τότε ήταν φτιαγμένη για σας αυτή η βασιλεία. Εδώ έχουμε το πρώτο στοιχείο. Ονομάζει ο Χριστός τον εαυτόν του βασιλιά και είναι η έννοια του βασιλέως των βασιλευόντων, του Κυρίου των κυριευόντων, αν του Θεού. Έμεσα αυτό αποκαλύπτεται ο Χριστός ως Θεός. Χιλιάδες, εκατομμύρια βασιλιάδες και άρχοντες θα είναι τώρα εκείνοι μπροστά του, τρέμοντες. Δεν έχει πια πέρασει η βασιλεία του στην Ανακοίνη, θέλουν πια καμιά εξουσία αυτή. Ταλέπορε και εκείνη, ταλέπορε και εμείς που όταν ήταν στη γη εκείνη και ήμασταν και εμείς κοντά τους, κάναμε όχι όπως ήθελε ο βασιλιάς του ουρανού, αλλά όπως έδινε εντολή αυτός ο επίγειος άρχοντας. Την ώρα εκείνη όλοι αυτοί θα έχουν κλείνει γόνοι. Λέγει τόσο καθαρά όπως ο Απόστολος Παύλος, πάνε γόνοι κάμψη την ώρα εκείνη ουρανίων και καταχθονίων και επιγείων και καταχθονίων. Όλοι θα είναι γονατιστοί μπροστά στον Χριστό μας. Αυτός είναι ο βασιλιάς και αυτός είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Είναι ο μόνος Κύριος, ο μόνος εξουσιαστής. Θα πει λοιπόν σε αυτούς που θα έχει στα δεξιά του: ελάτε τα ευλογημένα παιδιά του πατέρα μου. Τι ωραία, τι υπέροχη αυτή η προσφώνηση. Είναι η ευλογημένη του πατέρα. Είναι η αγαπημένη του πατέρα. Αυτοί που δέχτηκαν την χάρη του Θεού και την κράτησαν την χάρη του Θεού. Αυτοί που άφησαν το Πανάγιο Πνεύμα να καθαγιάζει τη ζωή τους, να την καταστήσει πράγματι αρεστή στον Θεό, ευλογημένη. Άρα ένδοξη. Τιμημένη τη ζωή. Και όντως, αδελφοί μου, οι άνθρωποι του Θεού είναι οι ευλογημένοι, οι αγιασμένοι άνθρωποι, οι ένδοξοι άνθρωποι, οι τιμημένοι άνθρωποι. Και είναι εύκολο να το καταλάβουμε αν ρίξουμε μια ματιά στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ποιοι είναι οι ευλογημένοι, πού είναι οι άρχοντες, πού είναι οι τράγοι της γης, πού είναι οι ισχυροί και οι δυνατοί και οι πλούσιοι και οι άνθρωποι της αμαρτίας. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Όλοι αυτοί ως άνθρωπος εμαράνθησαν και ως όναρ πέρασαν από τη ζωή αυτή και ξεχάστηκαν. Οι Άγιοι όμως είναι οι ευλογημένοι, οι δοξασμένοι, τιμημένοι του ουρανού. Και εδώ υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ποια είναι η τιμή που μας έκανε ο Κύριος μας. Όταν μας έπλασε κατ' εικόνα του ο Θεός. Είμαι τα εικόνες του Θεού. Είμαστε μικροί θεοί μέσα στην κτήση. Έτσι είμαστε εδώ. Και λέμε εκείνη μας έδωσε την δυνατότητα ως εικόνες του, ως παιδιά του, να έχουμε δικαίωμα κληρονομίας στον παράδεισό του. Δεν λέει ελάτε να λάβετε, γιατί και ένας ξένος παίρνει. Έχουμε κάτι δικό μας, το δίνουμε. Ελάτε να κληρονομήσετε αυτό που δικαιούστε να κληρονομήσετε. Αυτό που είναι δικό σας. Αυτό που ετοιμάστηκε για σας. Γίνετε εικόνες μου. Είσαστε παιδιά μου. Μείνατε παιδιά μου. Αναπλάσατε μέσα στην εκκλησία μου την εικόνα σας. Δικαιούστε λοιπόν να είσαστε κληρονόμοι μου και συγκληρονόμοι του Χριστού. Είμαστε κληρονόμοι της θεότητος και συγκληρονόμοι του ανθρώπου Χριστού. Για να το πούμε πιο απλά, Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε όλοι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, αναφέρεται στις δύο φύσεις του Χριστού μας. Ο Χριστός σαν Θεός μας έκανε την τιμή να είμαστε εικόνες Του και κληρονομούμε από αυτόν τον Κύριό μας, τον Χριστό μας, τα αγαθά Του. Το λέει, γελάτε να κληρονομήσετε αυτά που ετοίμασα για εσάς. Επειδή ο Χριστός έγινε και άνθρωπος και η ανθρώπινη φύση κληρονόμησε τον Παράδεισο, μπήκε εις τον Παράδεισο του Χριστού μας η ανθρώπινη φύση με την ανάληψη, με αυτήν την ανθρώπινη φύση θα ξανάρθει με δόξα. Ελάτε, λέγει, εσείς που είστε πλέον αδελφοί μου, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος και εσείς είστε άνθρωποι, είμαι θα λοιπόν αδελφοί, ελάτε να συγκληρονομήσουμε τον Παράδεισο. Το σκέψεις, αδελφοί μου, ότι κέρδισε η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας με την ανάληψη των ουρανών, αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Τη βασιλεία του φωτός, τη βασιλεία της χαράς, τη βασιλεία της ειρήνης, την ανέσπερη εκείνη η μέρα της κρυφής, τον αιώνιο Παράδεισο, την πανήγυρη των πρωτοτόκων, την ευφροσύνη, την αγαλίαση, την ατελέσθητη μέσα εις εκείνη την μεγάλη, την αιώνια απόλαυση της Παναγίας Θεάδος. Όλα αυτά είναι δικά μας. Όλα αυτά μας ετοίμασε ο Θεός. Τι ευλογίες μας ετοίμασε. Για λίγον αγώνα, για λίγη υπομονή, για αυτήν την αποδοχή του Θείου, του θελήματος, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα της παρούσης ζωής, είναι τόσο μεγάλη η δωρεά του Θεού, τόσο μικρή η δικιά μας προσφορά, ώστε ηλικιά ο νους μπροστά στο τι ετοίμασε ο Θεός, της αγαπώς είναι αυτόν. Εμείς θα τον αγαπήσουμε και δούμε, έλα, και εκείνος άρχισε και θα μας κάνει παραδεισένια τη ζωή στην γη και για τις μικρές, τις ελάχιστες θυσίες που θα κάνουμε για να μείνουμε κοντά στο Θεό στον κόσμο αυτόν, θα κληρονομήσουμε την αιώνια μας ηλία. Μην κάξια τα καθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξα να αποκαλυφθείνε. Τι δόξα έχει ετοιμάσει για μας ο Θεός. Θα έρθει ο Χριστός με δόξα. Αυτήν την δόξα θα κληρονομήσουμε. Αυτό το μεγαλείο της μεμορφώσεως που ήταν οι τρεις Απόστολοι, θα έχουν οι ανθρώπινοι, οι άνθρωποι μέσα στον Παράδεισο, αυτό θα έχει η ανθρώπινη φύση μας μέσα στον Παράδεισο. Και βλέπει κανείς την αγάπη του Θεού, τη μασοφία του Θεού, την παντογνωσία του Θεού, το ότι ο Θεός είναι πέρα από το χρόνο και άρα γνωρίζει τα πάντα ως παρόντα, και αυτά που έγιναν και αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν, με αποτέλεσμα, ξέροντας ο Χριστός μας ότι εμείς ενώ θα είμαστε εικόνες του, θα αμαρτήσουμε και θα μακρυνθούμε, ετοίμασε για μας όλο αυτό το μυστήριο της θείας ενανθρωπίσεώς του, το μυστήριο της θείας οικονομίας, και συγχρόνως μας ετοίμασε αυτά τα αγαθά του ουρανού, τη βασιλεία του, ώστε αποδεχόμενοι την προσφορά της θυσίας του πάνω στο Σταυρό, εμείς προσωπικά στη ζωή μας, να μπορούμε να κερδίσουμε, ακούγοντας αυτή την θαυμάσια προσφώνηση, δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μνήμη μας από το καταβολής κόσμου. Δεν είναι κάτι λοιπόν που έφτιαξε ο Χριστός μας εξιστέρου, πριν μας φτιάξει, μας είχε ετοιμάσει τον Παράδεισο. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός σε μας. Πριν έρθουμε στη γη, πριν διαπράξουμε τα εγκλήματά μας, πριν φτάσουμε στη μετάνοιά μας, πριν αποδεχθούμε τον Κύριό μας σωστά και ζητήσουμε τη λύτρωσή Του, εκείνος μας έχει αγαπήσει και έχει σχεδιάσει τη σωτηρία μας και έχει ετοιμάσει τον Παράδεισό μας. Πώς είναι δυνατόν έναν τέτοιον Θεό να μην τον αγαπάς? Και πώς είναι δυνατόν έναν τέτοιον Θεό να τον λυπήσεις με τις αμαρτίες σου? Και λέγει πλέον, τον λόγο για τον οποίο οι ευλογημένοι του Πατέρα κληρονομούν τον Παράδεισο. Επίνας αγάπ και εδώ κατέμει φαγήν, δίψησα και αποτίσα τέμε, ξένος ήμουν και συνηγάκε τέμε, γυμνός και περιεβάλλε τέμε, εισθένησα και επεσκέψα στέμε, εν φυλακή ήμουν και ήλθετε προς με. Είχαν το γνώριμα της αγάπης. Μιλήσαμε γι' αυτό σε προηγούμενο κήρυγμα. Και η αγάπη τους είχε έκφραση αληθινή, την ελεημοσύνη. Στο πρόσωπο των φτωχών έβλεπα τον Χριστό. Μακάρι, λέγει ο Άγιος Γρηγόρης του Αλαμάς, η πτωχή. Πανευτυχής η πτωχή. Και είναι πανευτυχής γιατί αυτή είναι η αδερφή του Χριστού. Η ελάχιστη αδερφή του Χριστού. Εμείς φοβούμεθα τη φτώχεια, όπως έχουμε πει άλλοτε. Φοβούμεθα την δυστυχία. Όταν αυτό όμως σε καθιστά αδελφό του Χριστού, τι μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι αδερφός του Χριστού. Ας μην όμως έχουμε την εντύπωση ότι αυτοί πήγαν στον παράδεισο μόνο γιατί είχαν την ελεημοσύνη, είχαν την αγάπη. Πρέπει να πούμε ότι ο οποίος έχει την αγάπη, το είχαμε πει στο κήρυμα που μιλήσαμε περί αγάπη, ο οποίος έχει την αγάπη έχει όλες τις αρετές. Το λέγει ο Κύριος. Τότε αποκριθίσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και εθέψαμε, ή διψώντα και ποτίσαμε. Πότε δε σε είδαμε ξένων και συνηγάγομεν, ή γυμνών και περιεβάλλομεν. Πότε δε σε είδαμε ασθενή ή εν φυλακή και ήρθαμε προσέ. Οι δίκαιοι είναι ταπεινοί. Έχουν κάνει το έργο της αγάπης τρόπο ζωής. Αλλά έχουν δώσει ταπείνωση που νομίζω δεν έκαναν τίποτα. Δεν κομπάζουν οι άγιοι, μας κομπάζουμε εμείς και δεν υπερηφανεύονται όπως υπερηφανευόμεθα εμείς και δεν δημοσιεύουν τα καταρθώματά τους όπως τα κάνουμε εμείς. Συγχρόνως. Λέγει ο Κύριος ότι απαντάνε έτσι οι δίκαιοι. Άρα ομολογεί ο Χριστός ότι δεν είχα μόνο την αγάπη. Αφήστε τα αυτά μέσα. Είχαν συγχρόνως όλοι την αρετή. Δίκαιο σημαίνει ο κατά πάντα ενάρετος. Ας μην νομίζουμε λοιπόν μια φορά ότι κάνοντας κάποιο καλό και μόνο κάνοντας αυτό το καλό θα πάμε στον παράδεισο, εάν δεν έχουμε όλες τις αρετές και αν συγχρόνως δεν έχουμε το γνώρισμα του πραγματικά ενάρετου που είναι η ταπείνωση. Και ο Κύριος απαντάει. Και αποκριθείς ο βασιλεύς σε ρίε αυτής, αν μην λέγω ημίν, εφόσον επίησατε ενή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, δεν μη επίησατε. Το κάνατε, λέγει, σε έναν φτωχό, στο πρόσωπο του φτωχού ήμουνα εγώ, το κάνατε σε μένα. Και άρα εγώ είμαι υποχρεωμένος, ο ελαιών φτωχών δανείζει Θεόν. Κάνατε εσείς λοιπόν κατάθεση στην τράπεζά μου, τώρα εγώ πρέπει να σας δώσω αυτό που σας ανήκει. Και αυτό που σας ανήκει για τη μικρή ελεημοσύνη που κάνατε στην γη, ο παράδεισος. Τότε ρίγε τη εξεγονίμων, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, ει το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο των διαβόλων και τη αγγέλη αυτού. Επίνασα γάρ, και ού και εδώ κατέμι φαγίν, δίψησα και ού και ποτίσα τέμε. Ξένα σήμεν και ού συνηγά και τέμε. Γυμνό και ού περιεβάλλε τέμε. Ασθενή και εν φυλακή και ού και πεσκέψα στέμε. Τότε αποκριθίζονται αυτό και αυτοί λέγοντα, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών. Η ασθενή, η ενφυλακή και ούδη εικονίσα μένση. Καταραμένοι αυτοί. Προσέξτε, αυτό που λέει και ο Χριστός μας, εσείς καταραμένοι, δεν τους καταράστηκε ο Θεός. Μόνοι τους έβγαλαν τον εαυτόν τους από τη χάρη του Θεού. Αυτό κατηράστησαν. Αυτό καταδικάστηκαν. Δεν θέλησαν να είναι με τον Χριστόν. Είναι σαν να πούμε ότι κάποιος δεν θέλει να βγει στον ήλιο και πάει και μπαίνει μέσα σε μια τρύπα της γης, μέσα σε μια σπηλιά. Αυτός αυτοκαταδικάζεται την ώρα και είναι να στερηθεί όλα τα αγαθά, όλες τις ευλογίες που δίνει ο ήλιος στον άνθρωπο. Και εφόσον δεν θελήσατε να είσαστε με τον ήλιο της δικαιοσύνης, με τον Θεό σας, με τον Κύριό σας και θελήσατε να είσαστε με τον διάβολο, πηγαίνετε τώρα στο πύλ το αιώνιο που δεν ετοιμάστηκε για εσάς. Ετοιμάστηκε για τον διάβολο. Τραγική ώρα. Αυτό που ετοιμάστηκε για τον διάβολο να το πληρωμεί ο άνθρωπος. Γιατί προτίμησε στη ζωή του αντί για τον Θεό τον διάβολο. Γιατί τη αρετή στην αμαρτία. Τότε δε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε στην κόλαση δικαιολογημένα πάνε, φαίνεται από το ότι μέσα τους βασιλεύει ο εγωισμός. Είναι η ώρα φρικτή. Ακούνε τα αμαρτήματά τους, δημοσιεύονται, ελέγχονται για αυτές τις πράξεις τους. Και όμως αφθαδιάζουν την ώρα εκείνη. Είσαι άδικος πυρτής, του λένε. Πότε σε είδαμε στη γη να πεινάς, να διψάς, να είσαι γυμνός, να είσαι ξένος, να είσαι στη φυλακή, να είσαι άρρωστος και εμείς δεν σε διακονήσαμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την εντύπωση ότι είναι ο καλός Επομένως, κρίνει και τον Θεό. Είναι αυτό που γίνεται στη ζωή μας κάθε μέρα σχεδόν. Κρίνουμε και καταλήγουμε τον Θεό μας. Ζητώντας να μας πει γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Ή βρίζοντάς τον, επειδή δεν έκανε αυτό που εμείς θέλουμε ή εκείνο που εμείς απαιτούμε και νομίζω ότι μας συμφέρει. Και κλείνει. Τότε που κρυφίσετε αυτής λέγον ημίν, αμήν λέγον ημίν εφόσον ούτε ποιήσατε ενή τούτων των ελαχίστων που δεν μη ποιήσατε, που δεν το κάνετε λέει στους πτωχούς, άρα ούτε σε μένα το κάνατε, άρα δεν σας προσθάω τίποτε. Και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον. Οι δε δίκαιοι η ζωή αιώνιον. Μίλησε προηγουμένως για το πήλητο αιώνιο. Και τώρα μιλάει για κόλαση αιώνιον. Η λέξη αιώνιο σημαίνει ατελεύτητος, ατέλειωτος. Δεν είναι αδελφή μου η κόλαση μία μέρα ή δέκα μέρες ή δέκα χρόνια ή δέκα αιώνες. Είναι ατέλειωτη. Ατέλειωτη τιμωρία ψυχής και σώματος. Ούτε είναι εύκολο κανείς να παίζει με αυτά τα θέματα και να λέγει εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο παράδεισος. Από εδώ είναι και η κόλαση και ο παράδεισος. Ούτε είναι εύκολο κανείς να πει δεν υπάρχει κόλαση και δεν υπάρχει παράδεισος. Και το θεωρείτε φταίξαν οι παπάδες. Ο Χριστός λέγει, πορέσονται, πηγαίνετε λέει κατεραμένοι στο πύρι το αιώνιον. Αλλού λέγει, σκόλιξ ούτε λεφτά. Το πύρι σβαίνεται. Και προσθέτει, εκεί είναι ο πλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και εδώ λέγει, πορέσονται, ούτε η σκόλαση είναι αιώνιον. Πρέπει κανείς να αποδείξει ότι ο Χριστός